Είστε στο SBS στα ελληνικά.
Όπως σας προαναγγείλαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο επίτιμος διευθυντής του Πλανηταρίου, του Ευγενιδίου Ιδρύματος στην Ελλάδα, ο κύριος Διονύσης Σιμόπουλος. Κύριε Σιμόπουλε, καταρχάς καλημέρα.
Γεια και χαρά σας.
Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα βέβαια ότι η παραγωγή της συγκεκριμένης συνέντευξης είναι της Έμας Παπαεμμανουήλ, η οποία είναι επίσης μαζί μας εδώ στο στούντιο.
Καλημέρα και από εμένα, αγαπημένη μας κύριε Σιμόπουλε.
Γεια και χαρά.
Λοιπόν, η αφορμή βέβαια για την οποία μιλάμε, αν και πιστεύω ότι με τόσα που έχετε να πείτε δεν πρέπει να υπάρχει και συγκεκριμένη αφορμή, είστε ένας απίστευτος πλούτος γνώσεων, αλλά η συγκεκριμένη αφορμή είναι φυσικά η επέτειος των 50 ετών από το πρόγραμμα Apollo 11, από την κατάκτηση δηλαδή της Σελήνης από τον άνθρωπο. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς να μου εξηγήσετε πώς εσείς βρεθήκατε σε αυτή τη θέση να είστε ο μόνος Έλληνας ανταποκριτής που κάλυψε αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός.
Κοιτάξτε, τελείως τυχαία. Τα πάντα στη ζωή μου μου φαίνεται ότι έγιναν τυχαία. Βρισκόμουν στην κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος, με είδαν κατάλληλοι άνθρωποι. Αυτό είναι όλο και όλο στην ουσία. Παρόλο που δεν πιστεύω στη μυρολατρεία, εν τούτης η τύχη πρέπει να παίζει και κάποιο ρόλο στη ζωή μας. Φυσικά πρέπει και να σιγοντάρεις και την τύχη σου. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, την εποχή εκείνη ήμουν ακόμη φοιτητής, μάλλον για να το συγκεκριμενοποιήσω, είχα ήδη πάρει το πρώτο μου πτυχίο, είχα ήδη παντρευτεί στα 25 μου και το 1968 με το περίφημο τέλος πάντων εκείνο εγχείρημα του Απόλλωνα 8 που για πρώτη φορά σε απόσταση αναπνοής τρεις άνθρωποι είδαν την επιφάνεια της Σελήνης το Δεκέμβριο του 1968. Έτσι ενδιαφέρθηκαν, υπολογίζω, και διάφορες ελληνικές εφημερίδες. Εμένα λοιπόν εκείνη την περίοδο εγώ ήμουν υποδιευθυντής, θα έλεγε κανείς, επιμελητής στο μεγάλο πλανητάριο της Λουιζιάνας, που ήταν στην πρωτεύουσα της Λουιζιάνας, που ήταν και το πανεπιστήμιό μας, στο Baton Rouge. Και έτσι ένας φίλος από το ελληνικό προξενείο της Νέας Ορλεάνης με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: ξέρεις, μια αθηναϊκή εφημερίδα ενδιαφέρεται να βρει κάποιον σαν και σένα να γράφει εκλαϊκευμένα άρθρα για το πρόγραμμα Απόλλων. Δέχεσαι? Πήρε εμένα τα έξοδα, ταξιδάκια θα έκανα, γιατί όχι? Και έτσι πράγματι δέχτηκα. Και ξεκίνησα αυτές τις ανταποκρίσεις με το πρώτο, με την πρώτη μου τέλος πάντων εμπειρία, με το Απόλλων 9 το Γενάρη του 69. Μετά ήρθε το Απόλλων 10 το Μάη του 69. Και όταν φτάσαμε στον Ιούλιο που ήταν να πετάξει το Απόλλων 11, φυσικά πρώτος και καλύτερος στο ακροτήριο Kennedy, όπως λεγόταν τότε, στο ακροτήριο Κανάβερο, στο Διαστημικό Κέντρο Εκτοξεύσεων της NASA, είχα φτάσει μία μέρα νωρίτερα πριν από την εκτόξευση στις 15 Ιουλίου. Εκεί φυσικά, όπως κάνουν ιδιαίτερα οι ακροατές σας, θα ξέρουν καλύτερα ότι οπουδήποτε και αν πάμε, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε είναι: Έλληνες υπάρχουν? Και ζήτησα από τις δημόσιες σχέσεις της NASA να μάθω αν έχει κάποιος άλλος Έλληνας ανταποκριτής παρουσιαστεί εκεί. Δεν βρήκαμε κανέναν, τουλάχιστον ο οποίος να έχει επίσημα διαπιστευτεί για αυτό το γεγονός, και έτσι ήμουνα ο μοναδικός, υποθέτω, Έλληνας ανταποκριτής.
Ήσασταν λοιπόν ο μόνος εκεί, ένας νέος άνθρωπος, όπως είπατε, 25 χρονών.
Όχι, 25 ήμουν όταν παντρεύτηκα, 26 ήμουν το 69.
Μικρή διαφορά. Ωστόσο, ήσασταν ένας νέος άνθρωπος που ζούσε μια πραγματικά ιστορική στιγμή στην εξερεύνηση του διαστήματος. Βιώσατε και την εκτόξευση του Απόλλωνα 11 από απόσταση αναπνοής, αλλά παρακολουθήσατε και τα τεκτενόμενα μέχρι που έγινε η προσελήνωση και το πρώτο ανθρώπινο βήμα στο φεγγάρι. Τι προσδοκίες σας γέννησε εκείνη τη στιγμή, σε αυτή την ηλικία, το γεγονός που ζούσατε?
Όπως ξέρετε και όπως ξέρουν και οι ακροατές σας, στην ουσία η ηλικία και μόνο είναι γεμάτη από ελπίδες, είναι γεμάτη από οράματα και όνειρα, γιατί έχεις μπροστά σου ολόκληρη ζωή. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ακόμη και αν δεν ήταν αυτό το κόσμο ιστορικό γεγονός, εκείνη την εποχή ελπίσαμε για τα πάντα, είμαστε ικανοί να κάνουμε τα πάντα. Φυσικά το γεγονός ότι εκείνες τις στιγμές για πρώτη φορά γινόταν πραγματικότητα το πανανθρώπινο όνειρο της ανθρωπότητας να πετάξει από την εποχή του Ίκαρου, να πετάξει, να ξεφύγει από τα δεσμά της βαρύτητας της γης μας και να περπατήσει στην επιφάνεια ενός άλλου κόσμου, το έκανε αυτό το γεγονός ακόμη πιο έντονο. Με αυτή λοιπόν την έννοια, όταν είδα κυριολεκτικά από απόσταση αναπνοής το πρωί της 16ης Ιουλίου το μεγάλο αυτό καταπληκτικό πύραυλο το Απόλλων του Κρόνου 5, γιατί το πρωί πριν ξεκινήσει η αποστολή οι υπεύθυνοι της ΝΑΣΑ μας ξενάγησαν πολύ κοντά στο πύραυλο. Μάλιστα υπάρχει και μια χαρακτηριστική φωτογραφία μου δίπλα σε μια ανακοίνωση της τροχέας του διαστημικού κέντρου που έλεγε speed limit 25 μίλια, δηλαδή την ώρα. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, ότι όταν έφτασε η ώρα της εκτόξευσης στις 9:32 το πρωί εκείνης της ημέρας, ήμασταν γεμάτοι κυριολεκτικά από ελπίδες, από φόβο αν θέλετε, γιατί όπως έγραφε αργότερα ένας πολύ φημισμένος συγγραφέας, ο Τόμ Γουλφ, έλεγε «Δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους, τους αστροναύτες οι οποίοι κάθονται στην κορφή ενός βαρελότου και περιμένουν κάποιον να τους ανάψει το φυτίλι από κάτω». Γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικό το συνέστημα αυτό. Και στις 9:32 λοιπόν, με μια καθυστέρηση 750 περίπου χιλιοστών του δευτερολέπτου, ξεκίνησε ο πύραυλος. Βλέπαμε λοιπόν από μακριά, γιατί λόγω ασφαλείας μας είχαν τοποθετήσει περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά. Βλέπαμε λοιπόν τις φλόγες, αλλά δεν ακούγαμε τίποτα. Απόλυτη σιωπή μπορεί κανείς να πει. Και ξαφνικά 14 δευτερόλεπτο αργότερα ακούσαμε έναν θόρυβο, έναν παράξενο, δεν μπορώ να τον περιγράψω με λόγια, έναν όχι θόρυβο, κάτι που σε χτύπαγε στο στήθος, κάτι που ταρακουνούσε κυριολεκτικά τις αμφιθεατρικά τοποθετημένες κατασκευές για να παρακολουθήσουμε την εκτόξευση. Ένας ήχος που τον άκουγες με τα αυτιά σου αλλά και τον αισθανόσουνα κιόλας, το ολόκληρο το σώμα σου. Αυτός λοιπόν ο ήχος, με αυτόν μάλλον τον ήχο, ξεκίνησε ο πύραυλος, καταναλώνοντας κυριολεκτικά χιλιάδες τόνους καυσίμων κάθε δευτερόλεπτο. Και έτσι ξεκίνησε, αν θέλετε, και η ολοκλήρωση αυτού του ονείρου που είχε ο άνθρωπος να περπατήσει σε έναν άλλο κόσμο.
Όταν είδατε τις εικόνες με τον Armstrong να πατάει πρώτος στη Σελήνη, πείτε μας ειλικρινά, θα θέλατε να ήσασταν εσείς στη θέση του?
Όχι, ειλικρινά σας λέω ότι παρόλο που 50 ολόκληρα χρόνια έχω διακονήσει αυτή την περίφημη επιστήμη του διαστήματος και της αστρονομίας, εν τούτης ποτέ δεν θα ήθελα να πετάξω στο διάστημα. Χρειάζεται ένα άλλο είδους άνθρωπο. Δεν θα τους έλεγα ήρωες, αλλά κάποιοι που να έχουν the right stuff, όπως είναι και μια κινηματογραφική ταινία σχετικά με τους αστροναύτες, τους πρώτους αστροναύτες και τους δοκιμαστές πιλότους των νέων αεροπλάνων. Χρειάζεσαι δηλαδή διαφορετικά στοιχεία και χαρακτηριστικά από αυτά που διαθέτω. Ξέρω δηλαδή τα όρια μου. Οπότε όχι, δεν ήθελα να είμαι εγώ αυτός ο οποίος περπατούσε επάνω στη σελήνη. Και ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος, ο Νίλ Άρμστρονγκ, απέδειξε όχι μόνο με τη συμπεριφορά του πριν, όχι μόνο με τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής, αλλά κυρίως με τη συμπεριφορά του μετά από αυτή την αποστολή. Θα μπορούσε να είναι εκατομμυριούχος κυριολεκτικά, απλώς υπογράφοντας αυτόγραφα. Θα μπορούσε να είναι στο καλύτερο πανεπιστήμιο καθηγητής. Θα μπορούσε να κάνει τρομακτικά πράγματα. Και όμως μετά την αποστολή αυτή περιορίστηκε πολύ σεμνά και ταπεινά σε ένα μικρό πανεπιστήμιο στο Σινσινάτι. Εκεί γύρω ήταν και η γενέτειρά του και απέφευγε μέχρι και το θάνατό του το 2012, απέφευγε όσο μπορούσε περισσότερο τη δημοσιότητα. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκτός από την μεγαλοσύνη εκείνης της στιγμής, συνέχισε αυτή τη μεγαλοσύνη και στην υπόλοιπη ζωή του.
Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτά, κύριε Σιμόπουλε, θα πρέπει να κλείσουμε εδώ αυτή την επικοινωνία μας. Βέβαια, θα μπορούσαμε, μου φαίνεται, να μιλάμε για ώρες για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση και ιδίως με τον τρόπο με τον οποίο τα λέτε και τα εξιστορείτε, που είναι μοναδικός. Να πούμε μάλιστα ότι έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα και ένα βιβλίο σας σχετικό.
Το τελευταίο βιβλίο.
Το τελευταίο, ναι. Ο τίτλος του οποίου είναι «Απ' τα ψηλαλόνια στο φεγγάρι».
Ακριβώς. Ναι, ναι. Τα ψηλαλόνια, επειδή όλη αυτή η ιστορία της δικής μου παρέμβασης στα διαστημικά δεδομένα ξεκίνησε από μια ομάδα αεροπροσκόπων στην Πάτρα, όπου η λέσχη μας ήταν στα ψηλαλόνια, σε μια μεγάλη πλατεία δηλαδή της πόλης, και μέχρι να φτάσουμε και στο φεγγάρι.
Μάλιστα. Λοιπόν,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Σιμόπουλε, και ελπίζουμε και κάποια στιγμή και στο μέλλον να μας ξαναδοθεί η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας.
Δική μου ευχαρίστηση.
Να είστε καλά. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο επίτιμος διευθυντής του Πλανηταρίου, του Ευγενιδίου Ιδρύματος στην Ελλάδα, ο κύριος Διονύσης Σιμόπουλος. Η παραγωγή της συνέντευξης αυτής ήταν της Έμας Πάπα Εμμανουήλ.
Αν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε το SBS Greek στα podcast της Google και της Apple.